zašto se kaže
Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se
pepelom. Lava krv i peca
kolon. Sisifov posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peca
kajda? Komopanci kom oboj.
Španska sala.
Zašto se kaže
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici koju realizujemo po istoimenom izdanju Zašto se kaže, doktora Milana Šipke, jednog od naših najpoznatijih lingvista i doktora književnih nauka, danas govorimo o pojmu, odnosno zašto se kaže, a čućete u političkom žargonu neki od najkorišćenijih izraza, zašto se u politici kaže desnica i levica. Reči desnica i levica imaju u našem jeziku svoje osnovno značenje. Desnica je, kao što svi znamo, desna, a levica leva ruka. Kaže se, pruži mi desnicu da se rukujemo, ili imao je snagi u levici koliko i u desnici, kaže profesor Šipka. U političkom jeziku pak, međutim, desnica i levica upotrebljavaju se kao nazivi za određene političke grupacije ili struje različitih, bolje reći, potpuno suprotstavljenih orijentacija. Desnicom se nazivaju konzervativne, nazadne, često i reakcionarne političke snage, snage koje su privržene očuvanju starog sistema ili uspostavljanju starih preživelih društvenih odnosa. Sa takvom orijentacijom desnica se suprotstavlja svim novinama i reformama u društvu, svemu što je novo, moderno i napredno. Nasuprot tome, kaže profesor Šipka, levica u politici zastupa nove napredne ideje. Ona teži reformi društva, većoj ravnopravnosti i razumevanju među ljudima i narodima, bori se protiv preživelih društvenih odnosa koji koče razvoj, a za demokratiju i uspostavljanje novog naprednijeg i modernog društvenog odnosa. I desnica i levica, kaže profesor Šipka, svaka na svojoj strani okupljaju srodne političke partije, stranke i pokrete. Desnicu obično čine konzervativci, rojalisti i monarhisti, pristalice monarhističkog uređenja i neograničene kraljevske vlasti, ali zatim i razni nacionalistički, fašistički i šovinistički i drugi slični pokreti. U levicu se opet ubrajaju reformisti, pristalice reforma društva, liberali, slobodnjaci, demokrate, socijalisti itd., nabraja profesor Šipka. U parlamentarnim i demokratskim državama vlast se uspostavlja na slobodnim izborima u kojima učestvuju političke stranke različitih orijentacija, od krajnje desnice preko takozvanog centra pa do krajnje ili ekstremne levice. Sve je to, kaže on, manje više poznato. Ostaje međutim da se objasni ono što čitaoca ovdje u stvari zanima. Zašto se konzervativne političke snage nazivaju desnica, a liberalne levica? Kako su i nastali ti nazivi koji najčešće idu zajedno kao značenski suprotstavljen par? Nazivi desnica i levica potiču iz francuske političke prakse s početka 19. veka, u periodu takozvane restauracije, od 1815. do 1831. Nakon Napoleonovog definitivnog pada, političke snage u Francuskoj su bile oštro podeljene na liberale na jednoj i konzervativci i monarhiste na drugoj strani. Liberali su u skupštinskoj dvorani sedeli s leve strane predsjedničkog stola, a konzervativci i monarhisti s desne. Po tome su prvi nazvani levica, a drugi desnica. Ti nazivi su se kasnije preneli i na sve druge političke snage slične orijentacije. Tako danas u parlamentarnim državama imamo desnicu i levicu, bez obzira na to da li u skupštinskoj sali njihovi poslanici sede na desnoj ili levoj strani, navodi profesor Šipka. Pripadnici desnice nazivaju se desničari, a levice levičari. Ti nazivi postoje i u svim drugim jezicima, na primjer u engleskom, francuskom, nemačkom, španskom, zatim i u ostalim jezicima na svetu, nabraja profesor Šipka. Već sami ovi nazivi govore da su i levičari i desničari zastupljeni u čitavom svetu. Prema desnica i levica izvedeni su kod nas i drugi nazivi, levičarstvo i levičarenje, odnosno uporno provođenje levičarskih ideja, često s preteranom revnošću koja se onda naziva i levo skretanje. Isto tako postoje, mada se ređe upotrebljavaju, i reči desničarstvo ili desničarenje. Nazivi desnica i levica, sudeći po primjerima navedenim u rečniku Sanu, pojavili su se u našem jeziku još u 19. veku, ali su se sasvim odomaćili tek između dva svjetska rata, a potpuno prevladali posle drugog. O tome svedoči i primjeri u rečniku Matice Srpske. Odbor će po svoj prilici biti sastavljen od predstavnika levice i desnice, piše u obznani iz 1932. godine. Ili, premijer je računao s abstinencijom levice i mirnom podrškom centra i umerene desnice, citira profesor Šipka tekst iz Politike. Danas su ti nazivi u našem političkom govoru veoma česti, svakodnevni i uobičajeni.